27. kapitola. Ráno si Leopold nepamatoval nic z toho, co se stalo předešlého dne, a divil se, kde se tu vzali. Petra uvítal velice zdrženlivě a po straně svému tajemníkovi ostře vyčinil, že ho sem neměl vodit. Lékař, s nímž Tomaso Rukolíny probíral stav svého pána, však považoval za zbytečné dělat zatím nějaká opatření. Pokud věděl od personálu hostince, kde Leopold pobýval, byl to první podobný výpadek jeho paměti. To se nemocným stávalo, ale teprve, až je budou bludy trápit pravidelně, bude třeba jednat. A to může trvat ještě několik let. Takže už víš, jakým křížem mne Bůh trestá, řekl hořce Leopold, když se posadil se synem ke stolku u okna své jizby. Rád snídal tady, hluk v přízemním sále, kde hosté jedli, mu vadil. Celé hodiny se díval z okna na temné hřebeny hor a v ústraní vzpomínal. Přemýšlel o životě a o tom, co ho čeká po smrti. Vím, co se ti stalo, souhlasil Petr. Chci, abys věděl, že tě mám rád. Nesoudím tě, jsem tvůj syn. A neopustím tě. Támhle na polici mám knihu o té nemoci. Vím přesně, co mě nejspíš čeká. Přečti si ji. Znám ji. To ale nemění nic na faktu, že jsi můj otec a vždycky budeš. V jejich hovoru nastala krátká pauza, protože se na prahu objevil pomocník kuchaře a na podnose nesl smažená vajíčka se slaninou, čerstvý chléb, nakrájená rajčata a konvici s kávou. Tady se pila mnohem více než za Alpami. Vše pečlivě rozložil na stolek, počkal, až mu dá Leopold minci jako spropitné, a pak s úklonou zmizel. Nepřijel si ale jen proto, abys mi řekl tohle, začal Leopold sotva osamělý. Jeho tajemník jedl dole s ostatními, ten naopak hluk společnosti miloval. Máš pravdu, jde o Janičku, přiznal Petr a pak mu podrobně pověděl, jak se věci vyvinuly. Když skončil, otec chvíli přemýšlel a pak s povzdechem přiznal, že je oba dohnali hříchy mládí. Jak praví Bible, pokračoval a aby dal svým slovům váhu, ukázal na polici. Vedle knihy o jeho nemoci stál nejnovější výtisk Bible v kožené vazbě se zlatou ořízkou, který vyšel v loňském roce v Norimberku. S důrazem prohlásil: žádný strom neroste do nebe. To platí pro všechny křesťany. Jistě, kdo nechceš být ponížen, nepovyšuj se, skočil mu do řeči Petr. Jenže já nebudu trpně sedět a opakovat slova, která jsou k ničemu. Ať si evangelisti říkají, co chtějí. Nejsme loutky, které by vodil Bůh. Jsme lidé a máme svůj rozum. I ty se povyšuješ, když se chceš stavět proti evangeliím a odvěkému řádu. Hodně jsem přemýšlel, Petře. Můžeš být sebechytřejší, můžeš být zbožný a bez jediného hříchu, ale stejně tě může stihnout neštěstí. Takové, za které ty sám rozhodně nemůžeš. Je to prostě vůle Boží. Promiň, ale nechci vést teologickou disputaci. Máš jistě pravdu v tom, že se občas stane něco, proti čemu jsme bezmocní. To ale neznamená, že budeme poslušně jako ovce kráčet na porážku. Dokud máme ruce, sílu a rozum, musíme bojovat za své zájmy a své sny. Když jsem byl mladší, také jsem si to myslel, povzdechl si hořce Leopold. Nebudu ti brát iluze. Co chceš ale dělat? Wolf je chytrý a nedovolí své dceři udělat stejnou chybu, jakou jsem kdysi udělal já. Má totiž pravdu. Nepovyšuj se, kdo nechceš být ponížen. Chudý se prostě mezi bohaté nehodí. A co obráceně? Jak obráceně? Zeptal se nechápavě Leopold a dolil si kávu do šálku z čínského porcelánu, který si koupil v Miláně. Byl velice drahý a měl ho rád, protože na něm byli vyobrazeni ptáci v zahradě, která přinášela jeho duši klid. Co pak to není jasné? Pokud nemůže žít Janička mezi bohatými, budu já žít po jejím boku mezi chudými. Nebudu se povyšovat a nemohu být tedy ponížen. Sám se ponížím. A Bůh to jistě ocení, neboť tak to říkají kazatelé. Ti toho namluví, ušklíbl se pohrdavě jeho otec. V obavách ze smrti se stále více upínal k Bohu. To ale neznamenalo, že věřil kázáním, která byla v lázních na denním pořádku. Neustále se tu pohybovali řeholníci, kteří hostům promlouvali do duší, vybízeli je k pokání a snažili se získat nějaké dary pro svůj řád. A nejinak se choval místní farář. Jak si to ale představuješ konkrétně, Petře? Jsi bohatý, s tím přece nic nenaděláš. To se tedy mýlíš, otče. Vždycky jsem chtěl být lékařem. Vím toho dost. Chodil jsem na přednášky a složil i několik zkoušek. Myslím si, že snadno dostuduji. Vzdám se majetku a začnu se živit jako obyčejný venkovský lékař. A vezmu si Janičku. To nemůžeš udělat. Co bude s Hutí? Nezlob se, ale je mi to jedno. Nastalo tísnivé ticho. Otec a syn se popuzeně měřili, protože najednou stáli proti sobě. Vzdát se majetku bylo pro většinu lidí stejně nepředstavitelné, jako vzdát se víry. První promluvil Petr. Vzpomínáš, otče, na své stížnosti, že jsi díky sňatku navlékl dobrovolně pouta? Vzpomínám. To bylo tehdy tam, v Genzingu. Cokoliv se tam stalo, bylo špatně. A to jen proto, že nás tehdy tvá matka opustila, protože jí uráželo trávit čas mezi obyčejnými lidmi. Ale doufám, že si za svými slovy stojíš. Měl jsi pravdu. Navlékl jsi z pouta. Nerad to říkám, ale moje matka není manželka, jakou by sis zasloužil. A teď mi popravdě odpověz. Chceš stejná pouta navléknout i mě? Mám si najít manželku, se kterou si nebudu rozumět a jediné, co nás bude spojovat, budou peníze? Takový život nám přece Kristus rozhodně uchystat nechtěl, když se pro nás obětoval. Naopak, svou obětí přece říká, že se máme chovat podle své víry a neustoupit. A k víře patří i láska. Trochu svévolný výklad, milý synu. Kristus dal křesťanskému světu nejen naději na spásu, ale také neměnný řád. A ten je neúprosný. Chléb ve zdejší budeš dobývat v potu své tváře. Venkovan orá pole, jiný vyrábí sklo. Stejně jako nemůže venkovan svévolně opustit svůj statek, protože by tím zahubil svou rodinu, nemůžeš to udělat ani ty. Bůh určil lidem pracovat a každého postavil na nějaké místo, kde má svou prací velebit jeho velikost. Tebe postavil na verštat a měl si sklo foukat, ale ty jsi nechal navléknout okovy a sklo si začal prodávat. Odpusť, ale tím přece popíráš to, co správně řekl. Také jsi vybral jiný úděl, než pro který jsi byl zrozen. Zatraceně nepoučuj mě, pro co jsem byl zrozen, vybuchl popuzeně Leopold. Falknovská huť je to jediné, co po mně zbude, a já nedovolím, abys to svévolně zničil. Pokud bych tě poslechl, co zbude po mně? Opět se rozhostilo tísnivé ticho, které rušilo jen bzučení mouchy, která do izby vlétla po otevřeným oknem. Venku už začalo připalovat slunce a ve starobylé kamenné budově byl stále příjemný chládek. Mlčení se protahovalo. Ani jeden z nich nechtěl začít další hovor. Dostali se na hranu, kterou nechtěli překročit. Nakonec promluvil Leopold. V tom se zřejmě neshodneme, ale jak tě znám, ty neustoupíš. A já nemám nic, čím bych tě přesvědčil nebo donutil. Postavil jsi mne před hotovou a pro mne mimořádně nepříjemnou záležitost. Nechtěj však, abych sám ničil to, pro co jsem se obětoval. Jak bys si to vůbec představoval? Pokud se přestaneš o rodinný majetek starat, komu ho chceš svěřit? Matce? No to snad ne. Nebo sestře? To je z bláta do louže. A nikoho jiného nemáme. Máš sourozence? Opět nastalo ticho. Leopold se mračil, protože mu bylo jasné, že syn se na tenhle rozhovor důkladně připravil. Z nečekaných starostí ho začala nesnesitelně bolet hlava a pocítil slabý třas rukou. Tohle znal. Nutně potřeboval horkou koupel. Zklamal jsi mne, Petře. Majetek nelze zahodit, to si pamatuj. Dáváme živobytí spoustě rodin. Tvá matka by nedokázala žít v chudobě a já ostatně také ne. Spoléhal jsem na tebe, tím spíše, že jsem nemocný a zbývá mi už jen pár let života. Nechci však dělat unáhlené závěry. Nějaké řešení najít musíme. Poraď se s Tomasem a večer se k té věci vrátíme. Teď se musím věnovat svému zdraví, tedy spíše své nemoci.